Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Nedelja, 28. avgust u Vestima dana. Drina 2016. antiteroristička vežba Srbije i Republike Srpske na graničnom prelazu kod Loznice. U Turskoj uhapšena trojica makedonskih državljana zbog sumnje da su pripadnici ISIL-a. Turski avioni bombardovali kurdske položaje na severu Sirije. Trump preti proterivanjem stotine hiljada ljudi prvog dana svog mogućeg predsjednikovanja. Sunčan dan u Srbiji do 32 stepena, u Beogradu 31. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, na pitanje da li su zbog svojih stavova izloženi pritiscima dvoje aktivista inicijativa mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba, kažu.
Mi smo proteklih godinu dana bili dva puta izloženi fizičkim napadu.
Više puta je inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvatske primala prijeteće mailove i poruke na Facebooku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za danas je najavljena antiteroristička vežba Republike Srpske i Srbije. Za metar će biti podignut nivo reke Drine, bit će korišćena manevarska municija, ukratko je saopšteno tim povodom. Vežba se održava kod graničnog prelaza Šepak na mostu između Srbije i Bosne i Hercegovine i na teritoriji opštine Loznica. Vežbi će prisustvovati predsjednici Srbije i Republike Srpske, Tomislav Nikolić i Milorad Dodik. Želimo da poručimo svima da ni Republika Srbija ni Republika Srpska nisu poligon za test bilo kakvih terorističkih akcija, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović na jučerašnjoj probi vežbe.
Ni Republika Srbija ni Republika Srpska nisu poligon za test bilo kakvih terorističkih akcija, da nećemo dozvoliti da neko ugrožava bezbednost naših građana i da ćemo umeti oštro da odgovorimo na takvu vrstu izazova.
Organi Bosne i Hercegovine, koji su u sklopu udarne grupe za borbu protiv terorizma zaduženi za koordinisanje aktivnosti, isključeni su potpuno iz ove priče, upozorava za Radio Slobodna Evropa Goran Kovačević, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku. Ambasador Velike Britanije Denis Kiff izjavio je za dnevni list Politika od nedelje da Srbija ima važne veze sa Bosnom i Hercegovinom i da je Beograd u mogućnosti da pokaže pozitivan uticaj na komplikovanu situaciju koja preti Bosni i Hercegovini zbog najavljenog referenduma. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da obustava istrage protiv glavnog osumnjičenog za prošlogodišnji napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici pokazuje da bošnjački političari stoje iza tog napada. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović smatra da je izjava ministra spoljnih poslova Srbije apsolutno neprimerena i da ne doprinosi stabilizaciji odnosa u regionu. U selu Mušutište kod Suve reke na putu koji vodi ka porušenoj crkvi iz 18. veka došlo je, kako javlja Beta, do sukoba policije i meštana Albanaca koji protestuju zbog dolaska raseljenih Srba iz tog sela koji danas treba da obeleže crkvenu slavu. Kosovska policija počela je da privodi okupljene demonstrante.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Turskoj uhapsile su pet makedonskih državljana zbog sumnje da su pripadnici terorističke organizacije Islamska država, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. Turski avioni bombardovali su kurdske položaje u selu Al-Armena na severu Sirije, koje podržavaju američke snage. Ujedinjene nacije pozvale su zaraćene strane u Siriji da u Alepu uspostave humanitarni prekid vatre od 48 sati. Predsjednički kandidat republikanaca Donald Trump povezao je nelegalnu imigraciju sa nezaposlenošću i obećao da će izbaciti stotine hiljada ljudi bez papira prvog dana svog mogućeg predsjedničkog mandata u januaru 2017. Nedeljni prihodi javnih muzeja u Italiji bit će usmereni za obnovu crkava i srednjevekovnih građevina porušenih u katastrofalnom zemljotresu u kojem je poginulo više od 290 ljudi. Juče je bio dan žalosti u Italiji i održana državna sahrana za žrtve. Srpska skakačica u dalj Ivana Španović pobedila je na mitingu Dijamantska liga u Parizu sa preskočenih 6 metara i 90 centimetara.
O
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama jugoslovenskih ratova, a naši sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu Anita Mitić, a u Zagrebu Nikola Puharić. Anita Mitić je direktorka te organizacije u Beogradu, a Nikola Puharić koordinator programa pomirenja Zagrebačkog ogranka inicijative Mladih. Anita, protiv vas je u januaru ove godine podneta prekršajna prijava i vi ste išli na sud. Zbog čega?
Ja sam organizovala komemoraciju genocida u Srebrenici u Beogradu prošle godine, koja je bila zabranjena, sad ja sam bila jedna od organizatorki. Onda u trenutku kad su oni zabranili okupljanje Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo pozvali ljude da dođu ipak da zapale sveće, jer smo mislili da je to negde naša građanska i moralna dužnost da uradimo. I zbog sazivanja tog skupa koje je bio neprijavljanje, protiv mene podneta prekršajna prijava. Međutim, umeđu vremena ono što se dogodilo jeste da je taj zakon proglašen neustavnim, zakon o okupljanju građana, tako da sad negde to u nekoj pravničkoj praznini, tako da mi još uvijek ne znamo šta će se dogoditi i u kom smeru će ta prekršajna prijava otići. Svakako ono što mi smatramo jeste da je potpuno nedopustivo podizati prekršajne prijave zbog nekog ko organizuje komemorativni skup i da je to nešto što se apsolutno ne sme raditi u jednoj demokratskoj državi.
A jeste išli na saslušanje?
Jesam, da, imala sam prvo saslušanje u februaru ove godine, međutim tada su moje advokatice samo upoznale sutkinju sa slučajem, to je da je taj zakon proglašen neustavnim, da ne mogu da budem gonjena po zakonu koji je proglašen neustavnim. Mi od tada još uvijek nismo čuli od suda, što je poprilično čudno, ali eto sad čekamo još uvijek da vidimo da li će taj slučaj nastavi, ali ono što jeste važno reći da taj zakon nije proglašen neustavnim, znači to je čista okolnost prosto koja se dogodila, da bi oni definitivno nastavili moj postupak i da bi ja sigurno i platila neku kaznu zbog organizovanja tog skupa.
Nikola, i vi i vaše kolege ste se nedavno našli na udaru Časnički zbor grada Splita, koji okuplja učesnike Domovinskog rata, najavio je krivičnu prijavu protiv vaše organizacije. Oni kažu da ste počinili niz kaznenih dela, među kojima i širenje lažnih i uznemirujućih vesti. O čemu se radi?
Zapravo se radi o tome da smo mi kao inicijativa Mladih za ljudska prava ureda u Zagrebu je uputila jednu ispriku žrtvama ratnih zločina počinjenim tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Mi smo zapravo napravili jednu peticiju koju smo htjeli da se ispričamo svim onim žrtvama koji su prema međunarodnom humanitarnom pravu, ali i međunarodnom pravu ljudskih prava deklarirani kao žrtve za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja koja se dogodila 95. godine. Ono što je cilj bio te naše peticije da ona dođe do svih žrtava te operacije Oluja, i ono što je zapravo taj časnički zbor najavio je to da oni zapravo, kao što ste i rekli, upućuju kaznenu prijavu protiv inicijative Mladih za ljudska prava, ali zapravo njihovi navodi su netočni i lažni i oni podliježu i potencijalno pravnim implikacijama, jer ono što oni tvrde je zapravo da negiraju zločine koji su se dogodili za vrijeme operacije Oluja i nakon nje i ne uvažavaju žrtve.
A dobro, oni još nisu podnijeli tu prijavu, nisu?
Nisu.
Anita, zašto je u Srbiji takav odnos prema žrtvama koje nisu Srbi? Zašto se ne sme pomenuti genocid u Srebrenici, a da vam odmah ne zalepe etiketu da ste izdajnik?
Ono što se nama stalno dešava jeste da kada otvaramo teme, teške teme ratnih zločina koje su počinjene i gde leže odgovornost za države iz koje dolazimo, to jest na primjeru evo Srbije i Beograda, mi onda automatski budemo etiketirani kao strani plaćenici, izdajnici i tako dalje, ali na primjer onda u Bosni, ako se mi bavimo Beogradu Srebrenicom, u Bosni onda budemo heroji za to što radimo. I tako i ovaj slučaj kako je inicijativa Hrvatska obeležila Oluju, jeste da se događa da su oni u Srbiji bili prihvaćeni i nazivani herojima, što je to konačno se izvini za srpske žrtve, ali s druge strane to su isti ljudi koji čuju našu inicijativu, to je Beogradsku inicijativu za ono što radi za ono što je naša odgovornost. A onda opet inicijativa u Hrvatskoj je napad od nacionalista u svojoj zemlji zbog toga što radi. Tako da to je jedan začarani zapravo krug kada eto inicijativa nešto u Beogradu radi, onda nas pitaju gdje su srpske žrtve, zašto vi se ne bavite srpskim žrtvama, onda mi kažemo ali mi se bavimo ono što je odgovornost države Srbije, a onda oni kažu ne morate se baviti srpskim žrtvama, onda pohvale inicijativu u Zagrebu koja se bavi srpskim žrtvama, ali onda njih tamo napade. Nažalost taj začarani krug je nešto da ćemo morati pod hitno da izađemo, jer ako ne budemo izašli plašim se da ovom regionu se ne piše dobro.
Nikola, zašto je u Hrvatskoj takav odnos prema srpskim žrtvama Oluje? Zašto se one uopšte ne priznaju?
Pa mislim da je Oluja jedan specifičan događaj historijski za Hrvatsku, jer je to zapravo jedan utemeljujući mit i utemeljujući narativ koji uspostavlja nekakvu modernu hrvatsku državu. I mislim da iz toga razloga vrlo teško, pogotovo u nekim možda desničarskim ili nacionalističkim krugovima, priznati da su zapravo unutar tog događaja koji se danas jako žestoko slavi, vrlo je teško priznati da su se zapravo iza vrijeme te akcije koja se smatra vrlo bitno u nekakvoj kolektivnoj memoriji, da je vrlo teško priznati da su se zapravo za vrijeme te akcije, ali i nakon nje događali zločini. Ti narativi koji se kreiraju oko određenih događaja 90. godina se pretvaraju u nekakve mitološke strukture koje imaju vrlo bitnu komponentu u simboličkom životu svake od ovih republika i vidimo i da obrazovanje na toj razini da se uče vrlo jednostrani i mitološki narativi o događajima iz 90. godina. Neki broj istraživanja pokazuje da mladi pokazuju sve veću netrpeljivost prema svojim vršnjacima iz drugih zemalja iz regije. Primjerice, u Hrvatskoj imate jedno istraživanje koje je proveo Institut za društvena istraživanja koje pokazuje kako jedan veliki broj mladih od 16 do 27 godina pokazuje veliku netrpeljivost prema Srbima, prema Romima, prema Albancima i što je najgore zapravo svega toga je da recimo imate istraživanja iz 99. godine koja pokazuju da su mladi ljudi tada bili puno tolerantniji, tako da se pokazuje da naše obrazovanje i javni diskurs i diskurs političara stvara još veću mržnju i mladi sve više i više mrze.
Vi ste, Anita, bili mali u vrijeme rata na području bivše Jugoslavije. U školi ste učili da su Srbi vodili pravedan rat, da nisu činili zločine i da su Srbi najveće žrtve jugoslovenskih ratova. E kako ste onda vi saznali istinu o Srebrenici, o Prijedoru, o zločinima na Kosovu?
Znate kako, ja sam rođena 1990. godine i ono što ja volim da kažem jeste da sam imala 0 godina kada je rat počeo. Ja nisam imala prilike nikada da živu u nekoj normalnoj, ja to da kažem, zemlji. Prosto ja sam odrasla gledajući i sve to što se dešavalo na televiziji i slušajući ono što su moji roditelji pričali u to vrijeme u Srbiji. I mislim da je jako tužno, jako je prošlo 20 godina, to je pitav moj život, eto da se dalje ništa nije odmaklo da se radi što se tiče pomirenja. Ja bih samo htjela također da dodam na ovo što je Nikola pričao, da je u Srbiji isto tako alarmantna situacija što se mladih ljudi tiče, tako da oni zapravo uopšte nemaju znanje o tome šta se dogodilo 90. godina, pa je, ne znam, samo 5% mladih ljudi u Srbiji je čulo za Srebrenicu bez da ulazim u njihov vrednostni stav prema Srebrenici. Ja sam za ratove na Kosovu nikad nisam čula prije nego što sam došla u inicijativu. Jedno što ga se sećam jeste da su moji roditelji pričali o nekoj hladnjači. Ja sam kasnije naučila zašto je ta hladnjača bila važna i šta se to dogodilo. Međutim, eto, to su jedine moje dve kao neka sećanja iz 90. godina da su moji roditelji pričali o toj nekoj hladnjači 99. godine i neposredno prije toga da su pričali o nekom gradu tu negde blizu gde su ljudi sadili paradajz na terasu. To bi se posle kasnije ispostavilo da to bilo Sarajevo, o čemu su oni pričali tokom opsade ono što se dešavalo u Sarajevu.
I vas su, Nikola, u školi učili da je Oluja bila velika i blistava pobjeda hrvatskog naroda, da je bila čista kao suza, da u njoj nije bilo zločina. Kako ste vi saznali istinu o tome šta se u stvari dogodilo?
Tako je, to je nešto što je zapravo jako prisutno, ne samo u obrazovnom sustavu, nego i u javnim medijima i u političkom i bilo kojem drugom diskursu. U osnovnim školama i srednjim školama nećete gotovo uopće čuti ništa o tome, zapravo mislim da uopće nećete čuti o tome da je hrvatska strana u ratu bilo kada počinila nekakav zločin. Ja sam prvi puta čuo za takve stvari možda na višim godinama fakulteta od malo nekih profesora koji su se bavili temama povijesti i politike, ali to uglavnom nećete čuti na drugim fakultetima u Hrvatskoj, osim nekim fakultetima koji se bave društvenim znanostima. I obrazovanje i mediji guraju tu stalno jednu te istu priču o mitološkim strukturama koje su vezane za 90. godine, jer se one smatraju utemeljujućim mitom za Hrvatsku državu. Bilo kakve metode istraživanja o tim godinama, bilo historiografski, bilo koje druge, se žrtvuju kako bi se zapravo pokazalo koliko su te godine bile jako bitne i čiste i koliko su te operacije bile značajne za nekakvo stvaranje Hrvatske države. O ratnim zločinima i bilo kojim drugim zločinima se vrlo rijetko govori i mislim da je situacija jako loša.
Anita, koliko znam, vi ste uputili zahtev parlamentu Srbije da se odredi prema genocidu u Srebrenici i da taj veliki zločin nazove pravim imenom – genocid. Da li ste ikada dobili ikakav odgovor?
Vladajuća stranka, premijer naš, ostali su prosto nemi na takvu jednu inicijativu, ali ono što je mnogo strašnije je da su određeni članovi, članice Srpske napredne stranke i poslanici koji su ispred Srpske napredne stranke u parlamentu imali otvoreno napade na inicijativu što je pozvala parlament da se odredi prema genocidu. Vrlo otvoreno su praktično čak i ugrožavali našu bezbednost svojim stavovima, pod negde parolom da možda to nije stav stranke, ali oni to moraju da kažu da je prosto sramotno da se mi takvim stvarima bavimo. Eto, to je naša realnost i mislim da se po tome zaista najlakše može videti koje su zapravo istinski odnose Srbije prema suočavanju sa prošlošću.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ponižavajućem odnosu prema žrtvama ratnih zločina u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Nikola Puharić iz Zagreba i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Nikola, koliko znam, vi ste javno tražili da pjesma Lijepa li si ne bude službena pjesma hrvatskih navijača. Rekli ste da je ta pjesma koju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, a pjeva je Marko Perković Thompson, poziv na mržnju. Kakve su bile reakcije?
Reakcije su bile pa veoma loše od strane i medija, ali od strane političara, a i djelatnika u Nogometnom savezu. Mi smo zapravo tu peticiju razvili zajedno sa Europskom organizacijom protiv rasizma i zapravo u toj peticiji smo tražili, kao što ste i naveli, da ta pjesma od Marka Perkovića Thompsona ne bude službena pjesma koja predstavlja hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Europskom nogometnom prvenstvu koje se tada održavalo u Francuskoj. Mi smo to zapravo tražili iz razloga što je ta pjesma, kako smo i naveli u svom priopćenju, pjeva čovjek čiji su koncerti višestruko zabranjivani ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama Europe, upravo zbog veličanja fašizma i veličanja ustaštva i režima koji su surađivali sa nacistima. Zabranjivani su zato što je se na njegovim koncertima koristila ikonografija, simboli i znakovlje koje ne bi trebalo biti niti na jednom koncertu jer veliča te režime koje sam malo prije naveo. I također smatrali smo da ta pjesma zapravo govori o pretenzijama na teritorije druge države Bosne i Hercegovine.
Da, koliko znam, govori se o Hercegovini kao dijelu Hrvatske.
Da, upravo to se navodi u ovoj pjesmi, ali upravo zbog svih onih događanja koje su bile 90. godina i upravo zbog toga što znamo što je zapravo bila Herceg Bosna i kakva je to politička tvorevina bila. Znamo na što se Thompson referira. Referira se upravo na ono što je bilo dio ratova 90. i bio dio zločina. Upravo zbog toga smo također osudili tu pjesmu.
Anita, ko su mladi ljudi koji se okupljaju ultradesničarskim, profašističkim organizacijama u Srbiji i čija je omiljena parola nož, žica, srebrnica? Kako se oni regrutuju? Odakle oni dolaze?
Pa eto, možda najinteresantnija priča toga da je moja koleginica sa fakulteta koja je bila sa mnom u grupi na fakultetu političkih nauka u Beogradu, jeste potparolka i druga osoba Srpskog sabora Zavetnici. To su ljudi svuda oko nas koji eto, i studiraju i rade. Oni regrutuju jako mlade ljude, to je ono što je negde specifično za njih. Sad da vam kažem, ja kad bih znala potpuno tačan odgovor zbog čega mladi ljudi se okreću tim desničarskim vrednostima, ja bih voljela zapravo da znam, ali ono što je zaista tužno jeste da sve statistike pokazuju da su mladi ljudi, zapravo mlađe generacije, mnogo konzervativnije od svojih roditelja i da imaju mnogo gore vrednosti stavove prema svojim komšijama nego njihovi roditelji. Što je negde eto paradoks, da upravo ti njihovi roditelji, ti koji su 90. glasali za Miloševića i učestvovali na ovaj ili onaj način u ratnim dešavanjima 90. godina. Tako da ja mislim da su ti mladi ljudi takvi vrlo iskorišćeni, mislim da im je ono što se u žargonu kaže prodana priča o toj velikoj velikosrpskoj patnji, da im je prodana priča o tome da su Srbi žrtve svega što se dogodilo od 90. godina i da je to možda čak i njihov neki način otpora prema sistemu i svemu ovom što se teško živi ovde na Balkanu. Ali ono što jeste istina i što ja mislim da je istina je da je jako lagodna ta pozicija biti nacionalista, da je reći nož žica Srebrenica, nikad ne razmišljate zapravo u tom nekom kontekstu da postoje, da su to neki ljudi, da su izgubili svoje očeve, sinove, muževe i tako dalje. Ali ono što je stravično zabrinjavajući, to je incident koji se upravo dogodio na Fakultetu političkih nauka ove godine, jeste da je organizovana tribina na fakultetu na kojoj se govorilo o ulozi Haškog tribunala i na kojoj su govorili između ostalog i predsjednik Fonda za humanitarno pravo, ali i advokat jednog haškog optuženika. I da su se, kada je predsjednik Fonda za humanitarno pravo pričao o ženama koje su silovane tokom rata u Bosni, u Foči, da su se studenti smejali. I onda je Nemanja Stjepanović, koji je govorio ispred fonda, rekao, pa dobro, vi kad bi pročitali tu presudu, ne biste se smejali na prosto žene koje su to propatile toliko, a oni su na to rekli, i kad smo čitali, studenti su rekli, kad smo čitali presudu i tada smo se smejali.
Nikola, zašto toliko mladih ljudi ide na Thompsonove koncerte? To su desetine hiljada. Ponekad se tamo pojave u ustaškim uniformama i uzvikuju ustaški pozdrav za dom spremni.
Kao što je Anita rekla, biti nacionalist, mislim da je to vrlo laka pozicija, ali iz koje je vrlo teško izaći, jer zapravo nekad i nemate izbora, jer ste zapravo vaše obrazovanje i sve ono što vam je govoreno, čemu ste učeni kroz cijeli život, je prožeto nekom vrstom nacionalizma. To je jedan isto od razloga zbog čega možemo vidjeti mlade na koncertima Thompsona, jer veličanje nacionalizma postaje neka mantra u kojoj on zapravo postaje banalan i nije nešto što se primjećuje ili ne razumijeva se kao nešto protiv čega se treba boriti. Onda je odlazak na Thompsona u koncert gdje se veličaju fašistički i nacistički simboli, nešto što zapravo ne doživljava osudu ni od koga u Hrvatskoj, niti od političkih struktura, niti od bilo kakvih relevantnih institucija, i mislim da to je zapravo jako loše za budućnost, pogotovo za mlade u Hrvatskoj.
Anita, vi i vaše koleginice i kolege iz inicijative mladih pripadate manjini, i to uskoj manjini, koja ne deli vladajuće mišljenje u jugoslovenskim ratovima i ulozi Srbije u njima. Da li vam ponekad ljudi iz vaše okoline kažu, pustite to, nemojte da idete protiv celog sveta, što ne možete biti kao ostali?
Pa da, možda je to najčešća rečenica koju ja čujem od svojih roditelja, s tim da su oni vrlo uplašeni za moju bezbednost, jer se inicijativa zaista bavi nekim teškim temama koje uopšte nisu prihvaćene u društvu. Ali znate kako, iz jedne strane mi jesmo inicijativa mladih za ljudska prava, tako da nama eto ta mladost dozvoljava i određenu dozu ludosti, da se tako izrazim, u smislu da mi znamo da neko mora da bude čuvar vatre te istine i činjenica šta se dogodilo tokom rata. Mi smo svesni toga da nema puno ljudi u ovom regionu koji će izaći i reći istinu. I mi znamo koliko je važno za istoriju i za budućnost da neko postoji, grupa nekih ljudi, neki nas je pet, nek nas je pet, ali da postoji neko ko će da kaže i da otvoreno o tome priča i da otvara te teme. I da su zapravo to neki mali, sa sitni koraci koji se prave, ali koji zapravo jako puno vrede. Ja jako često s našim aktivistima kada razgovaram o tome, kada oni budu, na primjer, malo otučeni ili kada se nešto tako dogodi, pa život nema ništa tako puno smisla, onda ja često njima kažem da mi gradimo sopstveni spomenik i šta će na tom spomeniku da piše isključivo zavisi od nas.
Nikola, da li vi i vaše kolege i koleginice osjećate da vas okolina ne prihvata, da vam zamjera što ste drugačiji od ostalih, da vam zamjera što radite to što radite?
Naravno da osjećam, ali mislim zapravo da smo mi mladi jedina skupina u društvu koja ima legitimitet da govori o ovim temama 90. godina, zato što smo mi jedina skupina u društvu koja ili uopće nije bila rođena za vrijeme ratova ili je bila u ranom djetinjstvu. Tako da mi nemamo apsolutno nikakvu odgovornost prema tim ratovima koji su se dešavali za vrijeme tih godina, ali osjećam odgovornost da o njima moramo govoriti.
Nikola, da li je vaša organizacija, vaše kolege i kolegice i vi, da li ste bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama zbog ovoga što radite?
fizičkim napadima nismo, ali prijetnjama jesmo. Više puta je inicijativa Mladi za ljudska prava iz Hrvatske primala prijeteće mailove i poruke na Facebooku sa vrlo zabrinjavajućim sadržajem. Povodom svih ovih akcija koje smo naveli, mislim da je najviše prijava bilo ovo što ste me pitali malo prije, kada smo prigovorili Nogometnom savezu zbog korištenja pjesme Lijepali se, ali također dosta ih je bilo i povodom ove naše kampanje za ispriku vezano uz vojno-redarstvenu operaciju Oluja.
Anita, da li ste vi bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama?
Da, mi smo proteklih godinu dana bili dva puta izloženi fizičkim napadu. Jednom kada smo radili akciju upisivanja u knjigu žalosti koju smo kasnije odneli u Tuzlu zbog zločina koji se dogodio u Tuzli 1995. godine, a drugi put kada smo prekinuli promociju Krajišnjakove knjige u aprilu ove godine. To su bili što se tiče fizičkih napada, ali isto smo također meta različitih uvreda i pretnji putem maila i Facebooka i tako dalje.
A ko vas je napadao? Ko vas je fizički napadao?
Taj prvi napad u Tuzlu, čak i ima i snimak njega na YouTube-u, to je organizacija koja se zove Srpska akcija, a ovaj drugi, tokom Krajišnjakove promocije knjige, je bio organizaciji Samostalnog DSS-a, koja je jedna parlamentarna stranka u Srbiji, koaliciji sa vladajućim strankom. Oni su fizički napadnuli kada smo mi tu promociju prekinuli, to jest kada Krajišnjaku kao nego koji je osuđeni ratni zločinac nismo dozvolili da govori.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala Anita.
Hvala vama.
Hvala Nikola.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnja 43. međunarodna umetnička kolonija Mileševa je jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji i regionu. Ona se završava danas. Ove godine u radu kolonije učestvuju umetnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa se javlja Danica Gudurić.
Umetnici su već 7 dana na terenu, obilazeći manastire i džamije u Pljevljima, Priboju, Prijepolju i Novom Pazaru, koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja, stvarajući utisak o ovom podneblju i na osnovu toga celu godinu promišljaju i prave rad koji ostaje u legatu kolonije. Svaki saziv kolonije počinje izložbom dela prošlogodišnjih učesnika. Ove godine svoje radove izložili su umetnici koji su prošle godine bili učesnici: francuski slikar Laurent Marie Joubert, bugarski slikar Nina Kovačeva i Valentin Stefanov, Rajko Popivoda, Jelena Trajković, Katarina Olimpijević, Ivana Kovalčik i Muriz Čoković, umetnici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kultura bez saradnje teško može da postoji. Posebno je važna saradnja sa regionom, pa je umetnički direktor Vajar Goran Čpajak za ovogodišnju koloniju pozvao umetnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Trudimo se da kroz vrijeme pratimo umetničke pravce i umetnike koji deluju u raznim segmentima umetnosti, bave se raznim materijalima i izražavaju se na različite načine.
Dolazim iz Istre, Đanino Božić, sam vajar. U ovom dijelu Srbije sam prvi put, inače Srbiju znam, poznam više sjeverni dio Vojvodine, taj dio. Prekrasna je priroda. Sad smo oduševili recimo samostane koje obilazimo. Mislim bi to mogao biti jedan dobar primjer za druge. I znam da je jednostavno, ako se hoće, može se.
Damir Nikšić, konceptualni umjetnik Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Da se družimo i da pričamo da i o umjetničkim problemima i o problemima umjetnosti i samog tržišta umjetnosti ovdje, pošto umjetnici ne znam kako čega žive.
Ana Žarevac, likovna umjetnica, Beograd. Prvi put sam u ovoj koloniji. Ovdje upoznajem kolege koje inače ne znam i s kojima do sad nisam radila. Ljude koji ovdje žive i bolje razumevam i sopstvenu zemlju i mentalitet.
U Prijepolskom domu kulture urađen je i depo gdje će se u buduće čuvati dela koja su nastala kao inspiracija umetnika tokom trajanja kolonije. Ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
2016. antiteroristička vežba Srbije i Republike Srpske na graničnom prelazu kod Loznice. U Turskoj uhapšena trojica makedonskih državljana zbog sumnje da su pripadnici ISIL-a. Turski avioni bombardovali kurdske položaje na severu Sirije. Trump preti proterivanjem stotine hiljada ljudi prvog dana svog mogućeg predsjednikovanja. Sunčan dan u Srbiji do 32 stepena, u Beogradu 31.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stavljamo smo ponovo u 14:00. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branka Mihajlovića.